إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه قد فاز المتقون. يقول ربنا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد روى إمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia ziada ya sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali yote ninakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ni msamiati wenye maana ya kutekeleza yale ambayo Allah aliyotuamrisha kwa kadiri ya uwezo wetu, na kuyaacha moja kwa moja yale ambayo Allah aliyotukataza. Huo ndio ucha Mungu, na huko ndio kufaulu duniani na akhera. Ndugu zangu katika imani, katika khutba yangu ya leo nimeyatanguliza maneno yake Allah tabaraka taala yaliyomo katika surati Al-Hashir. Alkadhalika nikaitaja hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoitaja Imamu Tirmidhi katika suna yake kutoka kwa sahaba Abdullah bin Musir radhiyallahu ta'ala anhuma. Nimeamua kuileta aya hii na hadithi hii kwa munasaba mdogo unaofungamana na suala zima la linalohusiana na usiku wa kuamkia kesho. Leo kwa mujibu wa kalenda ya miladia ni tarehe 31 katika mwezi wa 12, kwa maana usiku wa kuamkia leo itakuwa inahesabika kwamba ni katika tarehe moja katika mwezi wa kwanza katika mwaka wa 2022. Kwa bila shaka watu wengi miongoni mwetu watakuwa wamo katika maandalizi ya kuupokea mwaka mpya kwa hesabu ya miladia. Napenda kwanza niweke angalizo ieleweke kwa mujibu wa Uislamu kwamba kiasili sisi Waislamu kalenda hii ya leo kuhesabu tarehe 31 katika mwezi wa 12 kiasili si katika kalenda ambayo sisi yafaa kutumiwa kiasili, kwa sababu jambo hili lilikuwepo huko mwanzoni, lakini baadaye katika ukhalifa wa Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu akaelekeza na kutoa maelekezo ili sisi Waislamu tusifanane na Mayahudi na Manasara, basi pakaanzishwa kalenda ya Kiislamu ambayo ndiyo leo hii tunasoma ni katika tarehe 27 katika mwaka wa 1443. Tunasoma hivyo, na Umari alifanya hivi kwa lengo la sisi Waislamu kuto kujifananiza na Mayahudi na Manaswara, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hili, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sasa hili ni jambo kwanza liko hivyo, lakini baadhi ya wanawachuoni kama Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi, yeye akasema kwamba ikiwa hakuna haja, basi watu wanaweza wakaitumia kalenda hii, lakini pia kwa kuiambatanisha na kalenda ya Kiislamu. Yani mfano mtu akasema leo ni mwezi 27 ukiafikiana na tarehe 31 katika mwezi wa 12, lakini kutokana na mambo jinsi yalivyo na yalivyovurugika, leo imefikia hatua mwenendo wetu tunaokwenda nao tayari moja kwa moja tumo katika kuzitumia kalenda hizi za miladia. Leo mfano watu wakiwa na shughuli zao za kuozesha, tutasema ah, bwana pale katika shughuli yetu sisi yule binti ataolewa tarehe 6 ya mwezi wa 4, imeshafikia katika hatua hiyo. Na ukichanganya pia hizi hali za ikhtilafu katika masala mambo ya miandamo ya miezi, kwamba jambo hili tayari lishaleta vurugu kubwa, kwamba bwana itakuwa ni tarehe 26 Shawali, sasa hii ni kwa mwezi wa kimataifa au mwezi wa kitaifa, tayari vurugu zikawa ni nyingi katika hali ya namna hiyo. Sasa kwa munasaba huu, kwamba kwa kuwa akili za watu zimo kwamba bwana tunamaliza mwaka tunaingia katika mwaka mwingine, kwa munasaba huu, kuendana na akili hizo hizo za watu, mimi hutuba yangu nimeamua nipite hivyo, kwamba alhamdulillah, kwamba watu kama mtu alikuwa amezaliwa labda mwaka 80, leo anawaambia wenzie kwamba kesho Allah akituafikisha kuamka salama tu, mimi nitakuwa na miaka 42, kwa sababu nimezaliwa mwaka 80, kwa hiyo mpaka 2022 manake ni miaka 42. Kwa maana huyu mtu katika hali ya kiuhalisia umri wake umerefuka, Allah amemrefia umri, kwa sababu kuna watu wengine hawakufika hiyo miaka 42, wengine wameishia miaka 35, wengine miaka 40. Kwa hiyo wewe Allah amekusogeza umeshafika miaka 42, umri wako umerefuka. Lakini pia kinyume chake, umri wa kuishi kwako duniani umepungua, yani kinyume chake. Yani mtu anapokuwa anafurahia kwamba bwana nimeongeza umri, nilikuwa na miaka 41 sasa miaka 42, yani kinyume chake, kama Allah alikukadiria duniani uishi miaka 43, basi ushabakisha mwaka mmoja, ndio maana yake. Hili kwanza pia watu walichukue katika mtazamo huu. Sasa ndugu zangu, Allah tabaraka taala kupitia mabadiliko haya ya zama, kwamba watu wakawa tayari wamebadilika, mtu sasa ameshafikisha mwaka wa 20, wa 21, wa 22, hili si katika jambo kubwa sana, kwa sababu jambo hili la mtu kuwa na miaka 22 au 42, hili jambo tayari mtu kashakadiriwa na Mola wake, kwamba unaweza ukafikisha miaka 40 hata 50. Lakini kilichokuwa kikubwa zaidi ni mtu kujiandaa na safari ya akhera. Hili ndio jambo kubwa zaidi. Ndio mimi katika hutuba yangu nikayasoma maneno yake Allah tabaraka taala yaliyomo katika surati Al-Hashir. Allah tabaraka taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mliamini, ittaqullaha, mcheni Allah, tekelezeni yale yote ambayo Allah aliyokuamrisheni, na muache moja kwa moja yale yote Allah aliyokatazeni, ndio kumcha Allah. Waltanzuru nafsu ma qaddamat lighadi, na iangalie kila nafsi kipi ilichokiandaa kwa ajili ya kesho. Na wanasema wanawachuoni, Allah tabaraka taala kiyama amekiita kesho, liqurbihi, kwa sababu ya ule ukaribu wake, kwamba namna kiyama kilivyokuwa karibu utafikiri kiko kesho, ingawa leo kuna maneno yanazungumzwa, ah, kwani kiyama bwana kipo? Tangu watu waanze kukitaja kiyama tu ni lini? Lakini kwa namna ya mambo yalivyo, kiyama kipo karibu mno. Yastahjiru biha alladhina la yu'minuna biha, wanaokiharakia kiyama ni wale ambao hawaamini juu ya uwepo wa kiyama. lakini wale wanaoamini kwamba kiyama kipo wao wanauoga na wanatekeleza yale yote ambayo Allah aliyowaamrisha na wanajiepusha na yale yote ambayo Allah aliyowakataza. Yakulu al-Allama Ibn Kathiri rahmatullahi alayhi anasema mwanachuoni Ibn Kathiri Allah mrehemu, yakulu tabarakallahu ta'ala, anasema Allah tabaraka ta'ala fi hadhihi al-aya, katika aya hii, falyanzur ahadukum, basi aangalie mmoja wenu, ma qaddamat liyawm al-qiyama, kwa kile alichokitanguliza kwa ajili ya siku ya kiyama. Amina salihati allati tunjihi, je ni katika matendo mema ambayo yatakayomuokoa yeye siku hiyo, am min as-sayyi'ati allati tubiquhu, au ni katika matendo maovu na mabaya yatakayomwangamiza. Hicho ndicho Allah anachokikusudia katika aya hii. Kwa hiyo nipende kuzungumza na kusisitiza kwamba akili zetu zisiwe zinasafiri kusema kwamba bwana 2022 sasa nina miaka 42. Usisafiri na akili hiyo, angalia matendo yako wewe uliyoyatenda, uliyoyafanya ni katika matendo yatakayokusaidia kuokoka na adhabu ya Allah siku ya kiyama, au ni katika matendo ambayo itakuwa ni sababu ya wewe kuangamia katika siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Tirmidhi katika sunna yake, akaisaidia Sheikh Albani katika silsila ya hadithi sahiha kutoka kwa Abdullah ibn Busr radhiyallahu ta'ala anhuma, kwa sababu yeye na baba yake wote walikuwa ni masahaba. Sahaba huyu anasema أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكيك يا عربي عربي والواراب ونوتوك ما ينوي يا مشمباني انجي أمجي ومدينة أليكوجك ومتومي صلى الله عليه وسلم فقال كيش أكسيمكم أنبي أمتومي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير امتقاني أمبين ديهم بورا أمتومي صلى الله عليه وسلم أكسيمك man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ni yule ambaye Allah, yule ambaye umerefuka umri wake na yakawa mazuri matendo yake, huyo ndo mtu bora. Kwa hiyo kwa munasaba huu wa kumalizika kwa mwaka huu wa miladia, nikumbushe kuikumbusha nafsi yangu pamoja na wao unayenisikiliza kwamba usihesabu tu kwamba tayari umefikisha miaka 42, kwamba mwaka jana ulikuwa na miaka 41, au tayari umefikisha miaka 30, kwamba mwaka 2021 ulikuwa na miaka 29, kwamba sawa umri wako umerefuka, lakini hilo si bora. Bora wewe ni kuwa na matendo mazuri. Kwa hiyo mwenye akili sawa sawa ni yule ambaye kule kunapopatikana mabadiliko ya kuingia miaka, ni yeye kuikagua nafsi yake na kuangalia ni yapi katika mazuri aliyoyafanya yatakayomsaidia mbele ya Mola wake siku atakapokutana naye siku ya kiyama, kisha akajitathmini pia ni yapi katika mabaya aliyoyafanya akatubia kwa Allah tabaraka taala kabla hajakutana naye. Na ndugu zangu katika imani, katika jambo ambalo wanasema wanaochuoni ambalo ni la ajabu, sahaba aliyeipokea hadithi hii Abdullah ibn Busr, yeye ni katika masahaba ambao ni wa mwisho kufa katika mji wa Sham, na amekufa sahaba huyu akiwa na miaka 100, amekufa akiwa na miaka 100, na yeye ndio aliyopokea hadithi hii, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ni yule ambaye umekuwa mrefu umri wake na yakawa mazuri matendo yake. Kwa hiyo kila mmoja miongoni mwetu sisi afanye tathmini ya hilo katika nafsi yake, na wala asiangalie kwamba mimi nishatimiza miaka kadhaa sasa hivi. Akiwa na mtazamo huo atakuwa amefeli na atakuwa amepoteza mwelekeo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, kama nilivyozungumza mwanzo kwamba mpinduko wa kutoka mwaka fulani kwenda mwaka fulani kiuhalisia ni kwamba mtu ameongeza umri, lakini kihakika amepunguza umri wa kuwepo kwake duniani. Kwa hiyo ndugu zangu, mwenye akili sawa sawa, mabadiliko haya ya miaka iwe ni katika sehemu ya yeye kujifanyia tathmini. Katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Al-qayyisu, mtu mwerevu, mtu mwenye akili sawa sawa, man dana nafsahu. Al-Imam Tirmidhi alipokuwa akisherehesha hadithi anasema dana nafsahu ay hasabaha, kwa maana ni yule ambaye aliyehesabu nafsi yake, wa amila lima ba'da al-maut, na akafanya majambo yatakayomfaa baada ya kufa. Huyu ndo mwenye akili sawa sawa. Hasifiwi kwa mtu mwenye akili sawa sawa kwamba ana mipango mizuri katika mambo ya dunia yake. Ah, ili Allah anaweza akamkunjulia mtu tu kama mtihani. Kupata katika dunia sio dalili ya kuonyesha mtu huyu ana akili sawa sawa na ana mipango mizuri, si hivyo. Na ndiyo maana hata Karuni Allah tabaraka taala alimfungulia katika dunia hii, alimpa. Kisoma katika surati Al-Qasas, Allah tabaraka taala anathibitisha, anasema ilifikia hatua hata zile funguo za kwenda kuangalia hapa kaeka nini, hapa kaeka nini, latanuu bil'usbati ulil quwwa, kikundi cha watu kumi wenye nguvu zinawaemeza, hawawezi kuzibeba sawa sawa. Karuni lakini alikosa akili ya sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu alipokuwa akiambiwa na watu wake, la tafrahu inna Allah la yuhibbu alfarihin, usifurahi, usijifakharishe na mali yako hiyo, Allah hawapendi wenye kujifakharisha. Yeye majibu aliyojibu alisema innama utitu ala ilmi indi, mali hii nimeipata kutokana na elimu na maarifa na ujuzi nilokuwa nao. Yeye alisema hivyo kwa sababu alikosa uwerevu. Na ukijua kwamba alikosa uelewa, angalia Allah mbele alimwambia, alimwambia wabtaghi fi ma ataka Allahu dar al akhir, tafuta kutokana na mali hii aliyokupa Allah, utafuta nyumba ya akhera. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, lakini pia usisahau fungu lako katika dunia. Al-Imam Ibn Kathir akasema katika tafsiri yake, ai istamilu mimma wahaba Allahu laka, tumia katika hivi alivyokupa Allah tabaraka taala, katika imani aliyokupa Allah tabaraka taala, ila taqarrubi ila Allah taala bitta'at, kwa kujikurubisha kwa Allah tabaraka taala katika mambo ya taa. Ikiwezekana kwa mali yako ukahiji, kwa mali yako utoe zaka, utoe sadaka na mengineyo. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, lakini usisahau fungu lako katika dunia, ai mimma abaha Allah laka fiha, katika yale ambayo Allah aliyokuhalalishia katika dunia hiyo, min al-maakili wal-masharibi wal-nikahi, katika kula, katika kunywa na katika kuoa, wal-makanis, na katika kukaa katika sehemu nzuri, wa ghairiha mimma abaha Allah laka fiha, na yasukwa hayo katika yale ambayo Allah aliyokuhalalishia wewe katika dunia hii. Kwa hiyo hiyo ndo akili ya sawa sawa. Lakini Karuni alikosa, yeye alifikiria kutokana na mali aliyoipata ni kutokana na akili zake. Sasa ndio Mtume sallam anasema al-kayyisu man dana nafsahu, mwerevu na mwenye akili sawa sawa ni yule mwenye kuihesabu nafsi yake, wa amila lima ba'da al-mauti, na akafanya majambo yatakayomfaa baada ya kufa, wala ajiz, na mwenye kushindwa, mwenye kufeli, man atba'a nafsahu hawahu, ni yule ambaye mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake, watamanna ala Allahi al-amani, kisha akatarajia kwa Allah tabaraka taala mambo mazuri, huyu amefeli. Sasa ndugu zangu, kwa munasaba huu wa kumalizika mwaka huu wa 2021, iwe ni sehemu ya kila mmoja miongoni mwetu sisi kujikagua. Lakini pia nitumie fursa hii katika hotuba yangu kuwatahadharisha Waislamu kiujumla na hasa hasa kwa Ahlu Sunna wal Jamaa juu ya kujiepusha na yale mambo ambayo yanayofanywa na watu ambao hawana miongozo ya sawa sawa. Miongoni mwa hayo ni katika masala ya kufanya ya kupiga mabaruti na kufanya vurugu mbalimbali, eti kwamba watu wanafurahikia kuingia kwa mwaka mpya. Jambo hili alikubaliki kiakili na wala alikubaliki kidini. Jambo hili alikubaliki kiakili wala alikubaliki kidini. Halikubaliki kiakili kwa sababu hata serikali inakataa kwamba watu kuanza kupiga mabaruti, watu kuwasha moto, watu kufanya mambo, kufanya vurugu, jambo hili halikubaliki. Na ndiyo maana katika usiku wa kuamkia, usiku wa kuamkia kesho, kwamba kinachofanyika, serikali huwa inajaribu kuandaa vyombo vyake vya dola kuhakikisha wanapita maeneo kadhaa ili kuzuia suala la uharibifu wa amani, kwamba kuhakikisha yeyote atakayeonekana anataka kuvunja amani, sheria ichukue nafasi yake. Kwa hiyo kwanza akili inakataa jambo hili, lakini pia dini imelikataza jambo hili, kwa sababu katika Uislamu sisi hatuna maelekezo ya namna hiyo. Sambamba pia na watu kujiepusha na kupeana tahanii, yani watu wakapeana salamu au pongezi za kupata mwaka mpya. Hili halifai si tu katika mwaka wa miladia, mpaka katika mwaka wa hijiria yote haifai. Yani sije ikaonekana kwamba labda hili limekatazwa kwa mwaka huu tu wa miladia, mpaka katika mwaka wa hijiria pia hakuna jambo hilo, kwamba watu mkakutana, kwamba baada ya hapo mkaanza kupeana pongezi za mwaka mpya, bwana na kutakia kheri ya mwaka mpya, Mwenyezi Mungu akutie nguvu, sijui na kadha na kadha. Jambo hili ni katika jambo ambalo halipo. Masala ya watu kupeana tahania, yani kupeana pongezi, jambo hili halikuthibiti katika Uislamu isipokuwa katika siku ya Eid. Halikuthibiti isipokuwa katika siku ya Eid. Katika siku ya Eid watu wakikutana, ndio nususi zinaonyesha kwamba watu wanapeana pongezi, lakini kinyume na hivyo hakuna. Pia watu kujiepusha na kuifanya siku hii kuwa ni kama siku kuu kwetu sisi Waislamu, na si kwa mwaka huu wa miladia, mpaka katika ule mwaka wa hijiria, kwamba hizi si katika sikukuu. Katika Uislamu hatuna sikukuu zaidi ya mbili. Katika hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake, anasema Anas bin Malik qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-madinata, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifika katika mji wa Madina, walahum yawmani yal'abuna fihima, na wao wakawa wana siku mbili wakicheza na kufurahi katika siku hizo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema qad abdalakumullahu khaira bihima, Allah amekubadilishieni nyinyi kwa kukuleteni siku zilizokuwa bora kuliko hizo, yaumu fitrikum wa yaumu naharikum, ni ile siku yenu ya kufungulia na siku yenu ya kuchinja. Hizi ndizo sikukuu katika Uislamu. Hakuna sikukuu ya maulidi wala sikukuu ya mwaka mpya, zote hizi hazipo, zote zimezushwa na hazipo, na watu wanatakiwa wajiepushe nazo. Kwa hiyo pia hii siku isizingatiwe kwa Waislamu kama ni sikukuu watu wakaifanyia na sherehe, watu wakapika vyakula na kadha na kadha, kama baadhi ya watu wasiojua mafundisho ya dini wanavyofanya haya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka taala tunamuomba atuwafikishe katika kuyasikia maneno yaliyokuwa bora na kuweza kuyafanyia kazi, na kujua kwamba mtazamo sahihi wa Kiislamu juu ya kumalizika kwa mwaka huu wa 2021 kuingia kwa 2022, kwamba mtazamo wa Kiislamu uliokuwa sahihi ni kwa maelekezo haya mafupi ambayo tuliokuwa tumeyatoa, lakini kwa hakika maelezo yake ni mapana, hayatoshi ndani ya dakika 20 au 25 za hutuba hii. Mwisho nizungumze jambo ambalo si munasaba na siku hii ya usiku wa leo kuamkia kesho, lakini nimeliona kwa baadhi ya ndugu zangu katika imani, wanafunzi wenzangu, muda mchache kabla ya hutuba hii tukiwa katika msikiti huu, kwamba katika mambo ambayo yamethibiti katika sunna, pamoja na kwamba jambo hili baadhi ya wanawachuoni wakitaja kwamba riwaya hii ni katika riwaya ambayo wanawachuoni wengine wanadhoofisha, lakini wengi katika wanawachuoni hadithi wameisahihisha, kwamba ni suala la kusoma surati al-Kahfi katika siku ya Ijumaa. Hili ni jambo la sunna ambalo limethibiti, pamoja na maelezo mengi ambayo yapo katika baadhi ya wanawachuoni wengine juu ya kuthibiti katika sunna hii. Sasa jambo ambalo tanbihi ambayo ninataka kuieleza ni kwamba ikiwa mtu yupo katika mazingira ambayo yeye hajahifadhi surati al-Kahfi, lakini mazingira alokuwepo anao uwezo wa kupata msaafu, basi kusoma Qur'ani katika msaafu ni bora zaidi kuliko kuisoma Qur'ani ikiwa ndani ya jawari, yani ndani ya simu. Kwa sababu niliona hili, watu wengi walikuwa wakishughulika na kusoma Qur'ani kupitia katika simu zao, wakiacha misaafu imekaa pale, watu wameileta wakfu ili watasadaku kwa Allah. Si haramu na wala thawabu hazitofautiani, lakini iliyokuwa bora ni kusoma Qur'ani katika msaafu ikiwa mazingira uliokuwa nayo yanakuruhusu kupata msaafu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'ud du'a ya rabbil alamin wa aqimis salaah.